Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια για μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τι έκανε να κλαις. Βγαίνει βαρκούλα.
Βγαίνει βαρκούλα, βγαίνει βαρκούλα του ψαρά.
Ήλιος και φροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή. Κι εγώ σε χάνω μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και μένω αταξιδευτός. Και τότε ρίξαμε το κλήρο. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Να δούμε ποιος φυλάει.
Περνά η μέλισσα. Με τα μελισσόπουλα.
Να σπίρα
με πονάς.
Τι με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και με σπίτι. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια. Κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός.
Πάντα περνάει ο καιρός και κάποτε τελειώνουν τα παιδικά παιχνίδια.
Μου λείψες πολύ. Και στρατιωτάκι μου ολιβαίνιο με στολή. Σε περιμένω τίποτα.
Νομίζω πως αυτό ένα τραγούδι πέρα από το ότι εγώ το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, που το είπε μοναδικά ο Γιώργος Μαρίνος, που έφυγε από κοντά μας. Είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Εγώ βλέπω εδώ στο κύκλωμα έχει ξεκινήσει νομίζω η συζήτηση, ολοκληρώνεται το Athens Αλήθεια Forum, ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μία συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας Το Βήμα, του Γιάννη Πρετεντέρη, και τον καθηγητή ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το Γιάννη Θεοχάρη. Νομίζω ότι αξίζει να μεταδώσουμε ένα μέρος από αυτή την συζήτηση που ολοκληρώνει το διήμερο αυτό φόρουμ, να συνδεθούμε και να ακούσουμε. Όχι ακόμα. Α, να το κάνουμε σε λίγο. Μέχρι λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από αυτή την συζήτηση με την οποία ολοκληρώνεται το διήμερο αυτό, να σας πω ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, Τετάρτη 11 Μαρτίου του 2026, είναι η ημέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Γιατί σαν σήμερα ήταν 11 Μαρτίου του 2004 που είχαμε το πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης. 191 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 1.800 τραυματίες. Ήταν, λένε, η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία, όχι μόνο της Ισπανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανακηρύξει την 11η Μαρτίου ως ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Ακούμε το ελεύθερο ταγκό. Σαν σήμερα το 1921 εκεί στο Mar del Plata της Αργεντινής γεννήθηκε ο Άστορ Πανταλεόν Πιατσόλα. Ο περίφημος βιρτουόζος του μπαντονεόν. Μικρό ακορντεονάκι είναι αυτό, έχει κάποιες διαφορές στο παίξιμο. Αλλά τι έκανε ο Πιατσόλα? Άφησε λίγο τις παραδοσιακές λατινοαμερικάνικες ορχήστρες του ταγκό και έφτιαξε το νουέβο τάγκο, το νέο ταγκό στην ουσία, συνδυάζοντας στοιχεία από την τζάζ, από την κλασική μουσική. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, όπως σας είπα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο Viber μας βρίσκεται, με, αν πληκτρολογήσετε Earth News, μία λέξη, κενό, radio, δεύτερη λέξη. Εκεί μπαίνετε στη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές, applications και όλα τα σχετικά που εσείς ξέρετε πώς τα λέτε, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook και εκεί με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ στο μουσικό ημερολόγιο, πριν το μουσικό ημερολόγιο όμως, άκουγα σήμερα, έχει μπει τώρα στην κουβέντα το θέμα του να εξετάσουμε την πιθανότητα ή τη δυνατότητα να εντάξουμε και την πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μας οπλοστάσιο και άκουγα για κάτι μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Έτσι που τα ακούς είναι πολύ γλυκούλικο. Λες, μωρέ, μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες είναι η νέα τάση στην ατομική, στην πυρηνική ενέργεια. Ακούγονται πολύ γλυκούλια, αλλά παραμένουν ατομικοί αντιδραστήρες. Τώρα μικροί αρθρωτοί, ξαρθρωτοί δεν ξέρω ακριβώς, αλλά λέει είναι πολύ καλύτεροι, είναι ασφαλέστεροι, είναι πιο εύχρηστοι, είναι τεχνολογικά προηγμένοι και ακούγοντας όλα αυτά, γιατί είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να ξεπεράσουμε ένα ταμπού χρόνων και δεκαετιών σε σχέση με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Η Γαλλία το προάγει, να μην πω τώρα το σπρώχνει, το προάγει πολύ στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη κάνει χρήση της ατομικής ενέργειας η Γαλλία, έτσι κι αλλιώς. Έχει και αντιδραστήρες, το χρησιμοποιεί. Τώρα για την ανανέωση όλων αυτών, καταλαβαίνετε, χρειάζονται χρήματα. Θέλει να το... όλη η Ευρώπη να το δει θετικά. Το βλέπει. Το βλέπει θετικά και η Ευρώπη. Είχαμε βεβαίως και αντιδράσεις ήδη από φορείς, από οργανώσεις και τα λοιπά, ότι, ρε παιδιά, τι μέρα είναι σήμερα? Κοίταξα και εγώ να δω, 2011, γιατί σήμερα είπαμε είναι 11 Μαρτίου, έτσι δεν είναι? 11 Μαρτίου λοιπόν το 2011 έχουμε τον μεγαλύτερο σεισμό στην Ιαπωνία των τελευταίων 140 χρόνων, 8,9 Ρίχτερ, καταλαβαίνετε. Μεταξύ άλλων όμως έχουμε έκρηξη και διαρροή ραδιενέργεια στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το αφήσουν μερικές μέρες μετά. Δηλαδή μια τέτοια μέρα που έχεις το πυρηνικό ατύχημα στην Φουκουσίμα, που έχεις τη διαρροή ραδιενέργειας, που έχεις το δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνουμε με τα απόβλητα και με τα όλα αυτά που έχουν διαρρεύσει, αν θα μολύνουμε τη θάλασσα και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη μέρα να μιλάς για πώς τους λέμε μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Λέγαμε για το 2011 και τις 11 Μαρτίου για τη Φουκουσίμα. Σαν σήμερα πολύ παλιότερα, το 1922, γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος κορυφαίος για μένα Έλληνας φιλόσοφος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Και σαν σήμερα επίσης, το 1984, το Σαμνιωτάκι, έτσι τον έλεγαν, ένας ξεχωριστός μουσικός και τραγουδιστής, ο Κώστας Ρούκουνας, έφυγε από τη ζωή. Ήξερα ότι ήταν η σπεσιαλιτέ του οι Αμανέδες, αλλά ότι είχε πει και πολιτικό τραγούδι ο Ρούκουνας δεν το ξέρα, παιδιά, αλήθεια το λέω. Εντάξει, ξέρετε, η διεθνής τραμπάλα συνεχίζεται με τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, αλλά βλέπω ότι μετά από τοποθετήσεις και κάποιες αναφορές των κυρίων Πρετεντέρη και Θεοχάρη, νομίζω θα μιλήσει τώρα και ο Πρωθυπουργός, γιατί περιμένουμε όταν πάρει το λόγο να τον ακούσουμε. Τίθενται τώρα κάποια ερωτήματα, να τα ακούσουμε για να δούμε και σε τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Συνδυόμαστε με το Athens Αλήθεια Φόρουμ.
Τι έχει στο μυαλό της κυβέρνησης, δηλαδή εσείς, για αυτό το θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το φαινόμενο. Έχετε απόκληση στη διαπίστωσή του?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Υφυπουργό και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο διαπίστωσα ότι προκάλεσε μια πολύ ποιοτική συζήτηση με σημαντική εκπροσώπηση και από άλλους πολιτικούς χώρους. Κάποιοι φυσικά έλειπαν, αλλά αυτό ήταν δικιά τους επιλογή. Αλλά και με μια ουσιαστική συζήτηση, η οποία προκάλεσε πρώτα και πάνω απ' όλα το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων. Εγώ θα ήθελα να επιφυλάξετε ένα χειροκρότημα για τα νέα παιδιά από τα σχολεία τα οποία βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Συνάντησα μπαίνοντας παιδιά από το Γενικό Λύκειο Γέρακα, από την Μυτιλίνη. Διότι αν δεν μπορέσουμε, κύριε Πρετεντέρη και κύριε Θεοχάρη και κυρίες και κύριοι, να εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύνθετο περιβάλλον διάχυσης των ειδήσεων, τότε θα έχουμε αμελήσει το καθήκον μας απέναντι στη νέα γενιά. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ όπως υπόθηκαν και όπως τα ανέλησε ο κ. Θεοχάρης. Πάντα, ξέρετε, υπήρχε μία προσπάθεια η πραγματικότητα να παρουσιάζεται μέσα από την οπτική γωνία αυτού ο οποίος επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη καθ' οποιοδήποτε τρόπο. Μου θύμισε ο κ. Πρόεδρος ότι στον Θουκυδίδη υπάρχει μία αναφορά, την διαβάζω, και τη συνηθισμένη έννοια των λέξεων μετέβαλαν προκειμένου να δικαιολογούν τις πράξεις τους. Αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια. Άρα η ανάγκη του να παρουσιάζεται μια πραγματικότητα βολική για αυτόν ο οποίος θέλει με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη σκέψη και την κρίση άλλων είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Fake news υπήρχαν πάντα. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει τώρα είναι ακριβώς αυτός ο μηχανισμός ταχύτατης αναπαραγωγής τους, που είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο δουλεύει το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων πλατφορμών που επιβραβεύουν τη συναισθηματική αντίδραση, την ακραία είδηση αυτή που θα προκαλέσει το μεγαλύτερο αρχικό ενδιαφέρον. Είναι μια, θα έλεγα, ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε μια πολύ καλή κατανόηση του τρόπου το οποίο δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ειδικά τα συστήματα εκείνων των νευρώνων τα οποία είναι υπεύθυνα για τον εθισμό. Ουσιαστικά προκαλούν συνήθειες εθισμού όχι μόνο στα παιδιά αλλά και σε ενήλικες αυτές οι πλατφόρμες, διότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν το αυτό το οποίο λέγεται engagement και κατά συνέπεια βγάζουν περισσότερα χρήματα. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ταυτόχρονα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν βήμα και δυνατότητα έκφρασης σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο παραδοσιακό περιβάλλον των μέσων δεν μπορούσαν να εκφράζουν την άποψή τους. Και αυτό επί της αρχής θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια θετική εξέλιξη, η οποία υποχρεώνει και τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναπροσαρμόσουν το δικό τους μοντέλο και να επενδύσουν, θα έλεγα, στη δική τους αξιοπιστία. Και ένα κομμάτι της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση είναι ακριβώς να θωρακίσει το θεσμικό πλαίσιο των μέσων, διότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητα μέσα, τα οποία θα μπορούν να ελέγχουν την πληροφορία και τα οποία θα μπορούν να την μεταφέρουν μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Κάνω εδώ πέρα μια πολύ σημαντική διάκριση. Είναι άλλο η ψευδής, υπάρχει ψευδής είδηση, δεν υπάρχει ψευδής άποψη. Η άποψη δεν ποινικοποιείται και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποτέ ως ψευδής. Είναι γνώμη. Η είδηση όμως, ένα πραγματικό γεγονός, όταν αποκτάει άλλο χαρακτήρα, τότε μετατρέπεται πράγματι σε ψευδής είδηση. Αν έρθετε λοιπόν να προσθέσετε σε αυτήν την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε, κατά κανόνα ειδήσεις που επενδύουν στην οργή, στο αρνητικό συνέστημα. Αν έχετε να προσθέσετε σε αυτήν την πραγματικότητα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε ένα εντελώς εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο κινδυνεύει να δηλητηριάσει πλήρως την δημόσια σφαίρα. Σε τι αναφέρομαι συγκεκριμένα? Αναφέρομαι πρώτον στο γεγονός ότι πάρα πολλοί από τους λογαριασμούς οι οποίοι σήμερα διακινούν την οποιαδήποτε είδηση δεν είναι πραγματικοί, είναι bots, δεν είναι πραγματικά πρόσωπα. Το να μπορέσεις να χτίσεις σήμερα μία εκστρατεία αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης είδησης με ψεύτικους λογαριασμούς είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Το έχουμε δει εμείς στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Και αυτό γεννά το ερώτημα ποιος μπορεί να θέλει να το κάνει αυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να θέλει να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις εντός ή εκτός Ελλάδος. Προσθέστε λοιπόν σε αυτό το κοκτέιλ τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πιστικό, ψεύτικο περιεχόμενο. Να το πω πολύ απλά, για εσάς ή για εμένα, κύριε Πρετεντέρη, εμείς είμαστε σε μια εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Γιατί είμαστε σε μειονεκτική θέση? Διότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο να δείχνει την εικόνα μας και να μας δείχνει να μιλάμε. Αυτό σημαίνει ότι ένας αλγόριθμος, ο οποίος θέλει να βάλει στο στόμα σας λόγια τα οποία δεν έχετε πει, ή να δημιουργήσει μια δικιά μου εικόνα να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω κάνει και να λέω πράγματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ, είναι πια μια πολύ απλή υπόθεση. Και δυστυχώς, αυτά τα fake news και αυτά τα fake videos μπορεί να είναι τόσο πιστικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να αποδομηθούν. Άρα, η διάκριση μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος σε ένα περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δεν αναπαράγει απλά ειδήσεις, αλλά μπορεί να αναπαράγει εικόνα, λόγια, καθίσταται, θα έλεγα, προτεραιότητα κομβικής σημασίας, ειδικά εν ώψη εθνικών εκλογών. Διότι αυτό το οποίο είπατε έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο ποιος λέει κάτι και πώς επηρεάζονται, είναι το πότε γίνεται αυτό. Εγώ θυμάμαι, θα το θυμάστε κι εσείς, κύριε Πρετεντέρη, μια περίπτωση fake news από το 1985. Μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Αυριανή, συνεργάτης των Ναζί. Ναι. Μια φωτογραφία. Η φωτογραφία ήταν πραγματική. Η είδηση ήταν ψεύτικη όμως. Και ο τίτλος ήταν ψεύτικος. Χρειάστηκε τότε με τα μέσα εκείνης της εποχής διάδοσης πολύς χρόνος για να αποδομηθεί αυτή η πληροφορία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό επηρέασε σε ένα βαθμό και μια ολόκληρη εκλογική αναμέτρηση. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τα σημερινά εργαλεία στις επόμενες εκλογές. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Από οποιονδήποτε θέλει να επηρεάσει μια εκλογή, από έναν πολιτικό αντίπαλο, από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Άρα, ποια είναι η απάντηση όμως σε αυτό? Λέμε πολύ ωραία, κάναμε τη διάγνωση. Ποια μπορεί να είναι η απάντηση σε αυτό? Και θα ήθελα έτσι να θέσω διάφορους άξονες προτεραιότητας. Η πρώτη είναι η ενίσχυση των αυτών που αποκαλούμε συστημικών, των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης έχει μια δομή, έχει μια ευθύνη απέναντι στους αναγνώστες, στους τηλεθεατές, στους ακροατές. Είναι υπόλογο απέναντι σε αυτά τα οποία λέει. Άρα, αν κάποιος θέλει να κινηθεί κατά του μέσου, κατά του συντάκτη, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν είναι ανώνυμο. Το μέσο δεν είναι ανώνυμο. Έστω και αν γράφει κάποιος με ψευδώνυμο, δημοσιεύει σε ένα μέσο. Αν θέλει κάποιος να κινηθεί απέναντι σε μια εφημερίδα που έχει δημοσιεύσει κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι συκοφαντικό με ψευδώνυμο, μπορεί να το κάνει. Στο διαδίκτυο αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Υπάρχουν σήμερα sites τα οποία αναπαράγουν το πιο χυδαίο περιεχόμενο το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ πρόσφατα κάποια τέτοια site επέλεξαν να στοχοποιήσουν την κόρη μου. Είναι αδύνατο πρακτικά να κινηθεί κανείς νομικά κατά αυτό των sites, διότι θα πέσει πάνω σε μια IP διεύθυνση η οποία μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν θα υπάρχει κανείς από πίσω.
Ευτυχώς όμως υπάρχουν και sites όπως το Earth News, που μπορείτε να παρακολουθήσετε και με αξιοπιστία την επικαιρότητα, αλλά και όλη την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Με αυτή την τοποθέτηση και τη συζήτηση που κάνει με τον εκδότη της εφημερίδας στο Βήμα, τον κύριο Πρετεντέρη, και τον καθηγητή ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, τον κύριο Θεοχάρη, ολοκληρώνεται το διήμερο Athens Αλήθεια Forum. Μεταδώσαμε εμείς ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ισχύουν όλα αυτά για τα μηνύματά σας. Σας έδωσα στην αρχή τους τρόπους επικοινωνίας. Θα τα δούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπουμε στο μουσικό μας ημερολόγιο, καθώς έρχεται ο Φώτης Παπούλιας για τους τίτλους των ειδήσεων, ότι μια τέτοια μέρα, 11 Μαρτίου του 1972, ο Neil Young και το άλμπουμ Harvest βρέθηκαν στην πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικάνικων Albums Chart. Είχε κυκλοφορήσει Φλεβάρι, 14 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς το άλμπουμ και είχε επιτυχίες όπως αυτή που ακούμε, Heart of Gold.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο.
Είναι τσιγκάνα στην ταινία, κρατάει μια κιθάρα και το τραγουδάει η Σοφία Βέμπο.
Η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί.
Μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που έγινε βέβαια και σύμβολο πράσινο, του αγώνα της χώρας μας κατά του φασισμού και του ναζισμού.
Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί.
Και αργότερα όμως, τότε τη βραδιά του Πολυτεχνείου, είχε ανοίξει Βέμπο το σπίτι της και έκρυβε, μάζεψε φοιτητές, φοιτήτριες που κυνηγούσε η ασφάλεια, και όταν η ασφάλεια χτύπησε την πόρτα της, αρνήθηκε να τους αφήσει να μπουν. Και ήταν η Βέμπο. Μια τέτοια μέρα του 1978 έφυγε από τη ζωή η Σοφία Βέμπο. Η κηδεία της έγινε όντως ένα πάνδημο συλλαλητήριο. Καθώς θα διαβάζω τα μηνύματά σας, θα θυμηθούμε την 11η Μαρτίου του 1954. Εκεί στο Κιλκής γεννιέται ο Αθανάσιος Μπουλάς, ο Σάκης Μπουλάς. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 από τα εναλλακτικά μουσικά στέκια με Ζουγανέλη, Άσημο, Θάνο Αδριανό και Περικλή Χαρβά. Είχα κάνει τότε το Σούσουρο στην Πλάκα. Μιλάμε, παιδιά, για φοβερή μπουάτ. Έχει τύχει μια βραδιά, γιατί έκαναν και πολιτική σάτιρα, είχαν και τραγούδια, και ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα κάποια φορά στο Σούσουρο ήταν η κηδεία του Σάκη Μπουλά. Έχουν βγει με τα κεριά, τραγουδούν διάφορα βυζαντινά, τον έχουν σε ένα φέρετρο πραγματικά τον Μπουλά και τον μεταφέρουν, τον περιφέρουν μέσα στο Σούσουρο και τον αφήνουν στη σκηνή για να σηκωθεί να τραγουδήσει, και του λέγανε άντε ρε πτώμα, πες κανένα τραγούδι. Εντάξει, βεβαίως το Αχ Μαρία μετά στα Εξάρχεια, εντάξει, ωραία πράγματα. Λοιπόν, βάζουμε τα ρουλεμάν στο απολύτως σχετικό και πάμε στην Καλαμάτα. Ο Φώτης, Ανδρέα, καλησπέρα. Με την εισρωή εκροή στα δηληστήρια και την καταγραφή των λίτρων που περνάνε, δεν υπάρχει μαύρο ή κλεμμένο καύσιμο. Φώτης από Κέρκυρα. Κάποια μέλη της Greenpeace θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη και γι' αυτό το λόγο, λέει, κοντεύει να διασπαστεί η Greenpeace. Δύο χρόνια πριν, πάντως, με αφορμή την επέτειο της Φουκουσίμα, το άρθρο που είχε δημοσιευθεί με την υπογραφή της Greenpeace ήταν κατά της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στα ενδότερα. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο και πω οτιδήποτε άλλο, θα πω χρόνια πολλά στην Πέπη, όχι επειδή είναι αεκάρα όπως γράφει η ίδια, αλλά γιατί έχει τα γενέθλιά της, και επειδή μετά στη φούρια της εκπομπής ξεχνάς πολλά πράγματα. Δεν ξέρουν, λέει, στην Ιαπωνία από πυρηνικά. Εμείς ξέρουμε. Βλέπε Βιολάντα, μου γράψε ο Κώστας. Ναι, όταν γίνεται ένα τέτοιο, η Χρύσα τη λέει καλής πέρα. Όπως είναι γραμμένο αυτό το Athens Αλήθεια Forum, εκτός το ότι βγάζει μάτι, νομίζεις πως γράφει αλήθεια. Είναι κεφαλαία, δεν ξέρω που βάζεις τον τόνο, γνώμη μου. Αλήθεια, το T και το H είναι το θήτα, ρε εσύ, Χρύσα, στα αγγλικά. Άμα δεν ξέρεις καλά αγγλικά, δεν σου στέω εγώ. Ο Λεωνόρ, εμένα πάντως οι SMRs, δηλαδή οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μου θυμίζουν τους 10 μικρούς νέγρους της Αγκάθα Κρίστη, που στην Αμερικάνικη έκδοση είχαν τον τίτλο «And then there were none» και μετά δεν έμεινε κανένα. Τα πυρηνικά απόβλητα σίγουρα μένουν ακόμα τουλάχιστον. Κάτι τέτοιες στιγμές και εποχές μου λείπει η Άγγελα Μέρκελ, γιατί αυτή κατάλαβε αμέσως τι απέδειξε η Φουκουσίμα. Ενδιαφέρον. Ο Μίτσος, καλησπέρα, καλό απόγευμα από το γνωστό χωριό όπου οι κάτοικοι αντιστέκονται. Όχι, sorry, το πολύ αστερίξ στέει. έφυγε ο φευγάτος δημιουργός των απέναντι και της μανίας, αλλά και του ξαφνικού έρωτα. Ναι, θα μιλήσουμε για τον Πανουσόπουλο. Α, μπορεί λέει που πήγα Λισαβόνα να μην ήταν μόνο ο Πανουσόπουλος η θεία, να ήταν και η Μπέτη. Ναι, μα και εγώ αυτό έλεγα, ότι στους απέναντι είχα πολλά κοινά με τον ήρωα, ο Ρέτσος νομίζω ήτανε. Φοιτητής, μ' άρεσαν τα μηχανάκια, ήμουνα πολύ μοναχικός. Η μόνη διαφορά ήταν ότι απέναντί μου δεν έμενε η Μπέτη Λιβανού. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί όλα αυτά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο Viber, να φανταστείτε, ο Γιάννης. Για τον Mark Stein, τον Vanilla Fudge, ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε, ωραία. Nina Hagen, σωστό, το 55 και το 64, Vinnie Paul, τον Παντέρα, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο John, στη ΣΥΠΑ, στην πολιτεία Wyoming, Nevada, ψηφίστηκε νόμος ότι είναι παράνομη έκθρωση, ακόμα σε περίπτωση βιασμού, λέω να βομβαρδίσουμε την Νεβάδα και να σκοτώσουμε. Καταλαβαίνω τι είπε νήσε, John, και είναι πολύ εύστοχο. Αναμετάδοση ομιλίας Πρωθυπουργού από το δημόσιο ραδιόφωνο, που από την πρώτη στιγμή έθεσε υπό τον έλεγχό του σε συνέδριο για την παραπληροφόρηση που διοργανώνει η ομάδα προπαγάνδας. Πάντως, Σπύρο, ομιλίες και παρεμβάσεις Πρωθυπουργών, επειδή είμαι κάποια χρόνια στο δημόσιο ραδιόφωνο, το κάναμε πάντα. Τώρα τα άλλα είναι δικαίωμά σου να έχεις ό,τι γνώμη θες για τον Πρωθυπουργό και αυτά, αλλά παρεμβάσεις, ομιλίες Πρωθυπουργών αλλά και στελεχών της αντιπολίτευσης, αυτό είναι και μέσα στα καθήκοντα του δημόσιου ραδιοφώνου, γιατί ακούς πρωτογενώς αυτό που λέει. Τώρα μετά εσύ μπορείς να πεις δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, αλλά σου μεταφέρουμε όχι την είδηση, την πληροφορία, τη δική μας αποκωδικοποίηση, και το να είμαστε ζωντανά σε διάφορα μέρη και μπορείς για το αλήθεια φόρουμ να πιστεύεις ότι θέλεις, αλίμονο. Αλλά αυτή η ζωντανή μετάδοση εγώ νομίζω ότι είναι καρδιά του ρεπορτάζ και της δημοσιογραφικής κάλυψης. Ακόμα και τα τείχη της πόλης, μου γράφει ο Αλέξανδρος, εκπαιδεύουν τους πολίτες. Πλάτων, δεν είναι δικό του. Ο άλλος Αλέξανδρος δεν τρώει την εκπομπή. Μεταδώσαμε συγκεκριμένο απόσπασμα. Δεν ήταν ολόκληρη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, να ξέρετε. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορείτε στο earthnews.gr να δείτε σε live μετάδοση όλη και την ομιλία και τη συζήτηση. Τι λέει ο Γιάννης, να αναπαράγεται? Όχι, δεν αναπαράγουμε τίποτα. Μεταφέρουμε το ζωντανό γεγονός. Όπως την αντανακλούν, λέει, την τραμπική αισθητική σιχό οι ηγέτες της εργαλειοποίησης. Εντάξει, μην τους, επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να απαντήσουν, μην τους κοπανίσω τώρα εγώ με το μήνυμά σου. Ένα χωριό χάνουμε την εκπομπή, είπε ο Μίτσος στην αρχή. Το σώσατε, λέει, μην το διαβάζεις το μήνυμα. Εγώ το διάβασα, την πάτησα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Τι να μπαίνουνε γκολ, παιδιά? Μιλάμε πολυβόλα. 7 γκολ στο ένα, 7 γκολ στο άλλο. Καλά, ένα σε αυτό. Αλλά το μάτς που σου σφίξε το στομάχι ήταν το 1-1, ενώ πέφτανε η εφτάρες σαν το χαλάζι. Για να δούμε. Ο πολυσκόρερ της αθλητικής ενημέρωσης, Δημήτρης Καϊμάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
Ωραία υπόδειξη έκανες για τα παιχνίδια, και μάλιστα να σου πω ότι παραλίγο να την πατήσω εγώ με την Μπαρτσελόνα, γιατί εκεί στο 90 κάτι... το βλέπα με καθυστέρηση,
ναι,
ξέρεις.
Ναι, 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 ναι.
Έβλεπα τα άλλα παιχνίδια, λέω εντάξει, τέλειωσε. Και πάνω πάω να πατήσω το να τρέξει, βλέπω σε ένα καρεδάκι κάτι να φωνάζουνε. Και λέω, τι έγινε? Και είδα ότι με πέναλτι σοφάρισε στο τέλος. Δηλαδή αυτό ήταν ζόρικο παιχνίδι.
Να πούμε, εκτός που πάμε στα αγωνιστικά,
ναι.
Ό,τι λέμε συνεχώς στα ραδιόφωνο και κουράζουμε σε σχολικά τον κόσμο, και εμείς με τον πόλεμο έχουμε και την, τη δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού του Ιράν.
Μάλιστα.
Που λέει, με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να μετέχουμε στο Μουντιάλ.
Παρόλο που ο Ινφαντίνο είπε ότι μίλησα με τον Τραμπ και μου είπε να παίξουν οι άνθρωποι.
Ναι, εντάξει, ναι. Όλα αυτά είναι σκακέρα, καταλαβαίνουμε. Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι πολιτική, οπότε για την ώρα λέμε ότι είναι δύσκολο. Και εδώ να δούμε τώρα ποιος θα πάει. Είναι πολύ πιθανό να πάνε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ναι.
Ίσως εκεί υπάρχει διχογνωμία. Ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή να πάει τα Ιράκ. Ακούστε τώρα, και εσύ, αλλά και όσοι μας ακούνε,
μάλιστα,
υπάρχει το Ιράκ. Το Ιράκ παίζει αγώνα μπαράζ με τη Βολιβία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Επειδή δεν μπορεί να πετάξει, λένε ωραία. Θα πάτε μέχρι την Τουρκία, είναι μόλις 25 ώρες δρόμο.
Μάλιστα.
Θα κάνετε και ένα ταξιδάκι.
Ναι, μωρέ, βολτίτσα.
Αυτή ήταν η απάντηση, έτσι. Άσχετα αν συμπαθούμε ή όχι το Ιράκ, δεν μπορεί να σε μία ομάδα, πήγαινε με το λεωφορείο 25 ώρες και από εκεί θα πάρεις αεροπλάνο για να πας εκεί που πρέπει να πας.
Πώς δεν μπορείς. Εδώ μπαίνεις και σκοτώνεις τον ηγέτη του κράτους. Δεν μπορείς να πεις στην ομάδα να πάει 25 ώρες ταξίδι με τα μάτια.
Εκεί που θέλουμε κάνουμε τις αναβολές, γιατί είναι σε μια αναβολή.
Είναι road trip αυτό, Δημήτρη μου. Είναι road trip. Δεν είναι...
Λέω, εκεί που μας φέρει δεν είναι αναβολές, αλλά εκεί που δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ, δεν δίνουμε αναβολές. Λοιπόν, Σπανούλης αποχώρησε.
Από τη Μονακό. Μας τα έλεγες εσύ χθες ότι μπορεί να μην φτάσει στο παιχνίδι, ναι.
Και είναι τώρα να δούμε και πώς θα γίνει και του χρόνου, έτσι. Τι θα γίνει με το... Ποια θα πάρει τη θέση της Μονακό, γιατί δεν νομίζω να συνεχίσει. Είναι υποδιάλυση, έτσι, χωρίς καμία δόση υπερβολής.
Μα ομάδα σε Κοντζάν Πριγκιπάτο. Έχουν χαλάσει οι εποχές.
Τώρα θα μπει σε ένα καθεστώς βοήθειας από το Δήμο.
Από το Δήμο. Εμείς οι πρίγκιπες.
Όχι, ρε Δημήτρη. Λίγο ΑΕΚ. Έτσι,
θυμίζει βίο εκδημοκρατισμό. Είναι σαν αυτά που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσία, που πήγαινε, καταλάβαν την πόλη και τους έλεγε θα έχετε δημοκρατία. Αυτή χαμπάρι δεν είναι. Τι δημοκρατία, είχαν αυτοκρατορία και τέτοιο. Έτσι,
λοιπόν, τα καθάρα ποδοσφαιρικά σε μία ώρα από τώρα ακριβώς, και τώρα είναι και 43.
Σωστό.
Leverkusen Arsenal.
Μάλιστα. Αυτό. Άντε να τελειώνουμε, πάω το δω αυτό, γιατί αυτό έχω αγωνία.
10 η ώρα Paris Chelsea.
Μάλιστα.
Πέρυσι η Παρή ξέκανε όλους τους Άγγλους για να πάει τελικό.
Μάλιστα.
Δεν λέω ότι θα γίνει τώρα.
Όχι.
Λέω έτσι. 10 η ώρα Real City.
Ωραίο.
Πολύ δεν λείπει. Είναι όπως το Πάσχα δεν λείπει από
το 12 μήνες. Αυτό, ναι.
Έτσι δεν λείπει και το παιχνίδι Real City. Σε κάθε χρόνο υπάρχει ένα παιχνίδι, σε κάποια στιγμή του θεσμού υπάρχει.
Κάπως το λένε. Δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή.
Έτσι δεν λείπει και το Real City.
Μάλιστα.
Και την ίδια ώρα η περίφημη Bodo Glimt απέναντι στη Sporting.
Η απίθανη αυτή Bodo Glimt. Να πω εγώ εντάχει πριν σε ευχαριστήσω ότι όχι αυτά που τα ήξερες, που μας τα έλεγες χθες, η Γαλατασαράι κέρδισε ένα 0 τη Λίβερπουλ, θα δούνε στον επαναληπτικό. Αταλάντα Μπάγερ Μονάχου 1-6, επειδή έλεγα για εφτάρες και σου λέει πού είναι αυτές. Και Ατλέτικο Μαδρίτης Τότεναμ 5-2, τόσο δεν ήτανε από 7. Αλλά Νιούκαστλ Μπαρτσελώνα 1-1 με εκείνο το θρίλερ πέναλτι.
Όλα ανοιχτά εκτός από τέλος. Το Αταλάντα Μπάγερ.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Καϊμά. Αύριο ξέρεις γιατί, για ποιο παιχνίδι θα μου πεις, για δύο θα μου πεις. Μπράβο ρε Δημήτρη, γιατί λέω δεν θα το καταλάβει. Έτσι και σε βγάλω εγώ, έλα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
Γεια σου.
Έτσι, ο Καϊμάς είναι, σφυρίζει, κάνει τον αδιάφορο που με πειράζει. Κατάλαβες. Ήταν 11 Μαρτίου του 1950 στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Μπούμπι Μακφέριν. Για αυτό το τραγούδι, μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος ή χαρούμενη, κέρδισε 3 από τα 10 βραβεία Grammy που έχει στη συλλογή του. Don't worry, be happy. Κάτι τέτοιο είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Λέει, εντάξει, ό,τι ήταν να χτυπήσουμε το χτυπήσαμε, ό,τι ήταν να κερδίσουμε. Τώρα βιάζεται. Πριν αρχίσουν οι επιπτώσεις, πετρέλαια, κόλπα, τιμές, πληθωρισμοί να δημιουργούν παγκόσμια δυσαρέσκεια, αλλά και στην Αμερική, τα έχουμε πετύχει, λέει, ότι θέλαμε να το τελειώνουμε. Χαίρονται οι αγορές. Μετά λέει, όμως κάτσε να ρωτήσω τον κύριο Νετανιάχου, μπορεί να μην συμφωνεί. Τρομάζουν οι αγορές. Τράμπα. Τραμπαλίζομαι, πέφτω και τσακίζομαι, μας λέγανε παλιά όταν ήμασταν μικρά. Έχουν κάνει και κατσιμιχαίοι μια πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν, μου έλεγαν χθες, μου το είπαν αρκετοί φίλοι και μου το είπε και μια συγκεκριμένη φίλη, μου λέει κάνεις τέτοιον από σήμερα, δεν πολύ είπαμε για τον Γιώργο Μαρίνο, στην ουσία τον ακούσαμε να τραγουδάει, Είχαμε τις συνδέσεις και δεν μπορέσαμε να πούμε πολλά. Έκανες μια αναφορά στο Γιώργο Πανουσόπουλο, που θεωρείται ίσως ένας από τους πιο ερωτικούς σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά και αυτός που κατέγραψε το αστικό τοπίο με μοναδικό τρόπο. Λέω, παιδιά, δεν είπα, όχι δεν ήταν πολύ σημαντικός, ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Απλώς ο κινηματογράφος δεν είναι μια τέχνη και ένας χώρος που εγώ τον κατέχω καλά και δεν ήθελα να πω 2-3 τυπικούρες. Μιλώντας όμως με την παλιά μου συνάδελφο, έχουμε περάσει πολλές ραδιοφωνικές ώρες στον αέρα και κάποιες και κάποιοι από εσάς θα τη θυμόσαστε, είμαι σίγουρος, τη Μάρο Καραγιανοπούλου, η οποία εκτός από ραδιοφωνική παραγωγός, εκτός από δημοσιογράφος, γιατί αυτό που έκανε ήταν δημοσιογραφικό, είναι σεναριογράφος, αλλά έχει δουλέψει και στο σινεμά. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να φταίει ο Γιώργος Πανουσόπουλος, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη. Την παρακάλεσα λοιπόν να πούμε έτσι δύο κουβέντες, δύο εικόνες, γιατί όταν φεύγουν σημαντικοί άνθρωποι πρέπει και εμείς, το πρέπει το εννοώ, να κρατάμε κάτι από την άβρα τους, αν θέλουμε να μην καταντήσουμε τύποι που, και τύπεις που σκρολάρουν ας πούμε οθόνες και περνάνε όλα πολύ βιαστικά. Η Μάρο Καραγιανοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας Μάρο.
Γεια σας Ανδρέας, κοντά σας σε γνωστές φωνές.
Ναι, πραγματικά, είδες. Σαν να είναι...
Πολύ χαίρομαι.
Η τελευταία εκπομπή που κάναμε μαζί, τι τίτλο είχε? Ήταν μετά το Ανθή και Άκανθη.
Το Ανθή και Άκανθη ήταν.
Αυτό ήταν το τελευταίο.
Αυτό ήταν το
τελευταίο. Εσύ έβρισκες μετά... τους εφάνταστους τίτλους, γι' αυτό μετά έψαχνα να βρω εγώ ένα, λέω τώρα κάτι πρέπει όταν
μετά
φύγει.
Μετά μας έμεινα, μαραθήκαν οι Ανθοί και μας έμειναν οι Άκανθοι.
Έμειναν οι Άκανθοι του χωρισμού. Για πες μας λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο έτσι, δύο πράγματα, έστω ξέρεις κάτι από το άρωμα της παρουσίας του, πέρα από τις ταινίες του βέβαια.
Ένα πράγμα που ήταν από τα πιο εντυπωσιακά στο Γιώργο τον Πανουσόπουλο, πέραν το ότι όπως είπες φταίει που ασχολήθηκα με το σινεμά, αλλά αυτό δεν αφορά. Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ δωρικός τύπος. Δωρικός με όλη τη σημασία της λέξης. Mm-hmm. Λιτός στις κινήσεις του, ολιγόλογος, μετρημένος. Αυτή η δωρικότητα όμως εξέπεμπε τόσο πληθωρική γοητεία που σε τραβούσε πάνω του όπως τραβάει το φως τις πεταλούδες. Mm. Δεν μπορούσες να τον αγνοήσεις, δεν μπορούσε να μη σε επηρεάσει.
Γιατί στην εικόνα του δεν ήταν τόσο δωρικός, ήταν ποιητικός μερικές φορές.
Στην εικόνα του ήταν ποιητικός, στην εικόνα του ήταν ερωτικός με τα πάντα. Ο Γιώργος ήταν αυτό που λέμε ο έρωτας για τα πάντα. Για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τις ιδέες,
για τον
έρωτα, φως, για το σκοτάδι, για τον έρωτα. Αλλά ήταν σαν άτομο δωρικός, λίγο μίλητος, αρκετά κλειστός στον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά σου λέω εξέπεμπε μία γοητεία στην οποία δεν μπορούσες να αντισταθείς. Όπως επίσης ο Γιώργος ήταν αριστερός με την πολύ κλασική έννοια του όρου. Δηλαδή πίστευε στη δικαιοσύνη, είχε ένα πολύ ισχυρό αξιακό σύστημα. Mm-hmm. Δεν άντυχε την αδικία με τίποτα, δηλαδή θα μπορούσες να είσαι ορκισμένος του εχθρός. Εάν ένιωθε ότι σε αδικούν, θα στεκόταν στο πλευρό σου. Θα πολεμούσε για σένα και μετά μπορεί να ξαναγινώσει ο ορκισμένος εχθρός και να μην ήθελε να σε ξαναδεί μπροστά του.
Μάλιστα. Για πες μας κάτι από κάποια γυρίσματα, κάτι έτσι πιο προσωπικό, γιατί ξέρεις δεν μπορεί με αυτούς τους ανθρώπους όλοι να έχουμε έρθει κοντά ή να συναντηθούν. Εντάξει, βλέπουμε τις ταινίες τους.
Σου λέω, είναι ότι όταν εγώ τον Γιώργο τον γνώρισα όταν έψαχνα δουλειά μετά το πανεπιστήμιο, που ήθελα οπωσδήποτε να έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Είχα φάει την πετριά πολύ νωρίς και είχε ένα γραφείο νοικίασης μηχανημάτων.
Για το σινεμά,
φαντάζομαι. Κάμερες.
Ναι, ναι.
Τις Άριφλεξ, τις μεγάλες και τέτοια. Mm-hmm. Το καλοκαίρι λοιπόν της χρονιάς που εγώ δούλευα στο γραφείο του, αποφάσισε να κάνει την πρώτη ταινία μεγάλου μήκου στο Ταξίδι του Μέλητος.
Με τον Σταύρο Ξενίδη
και την Αλέκα Παΐζη, μια mm-hmm. υπέροχη ταινία. Και θα γινόταν στη λίμνη του Καϊάφα τα κυρίσματα. Mm. Και του λέω, ρε Γιώργο μου, σε παρακαλώ, πάρε με, αφού θα το κλείσουμε το γραφείο, πάρε με και εμένα μαζί σου, δεν θέλω χρήματα. Τσάμπα θα έρθω, ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι θα βρεθεί και θα... Είμαι το παιδί για όλες τις δουλειές, να σας κάνω τους καφέδες, να σας
καλή
παίρνω
πρόταση.
Τα νεράτες,
πορτοκαλιάδες. Την αποδέχθηκε.
Με χαρά, έλα μου λέει, βεβαίως. Όμως, τι συνέβη, με το που φτάσαμε στον Καϊάφα, 20 ηθοποιοί, περισσότεροι πάνω από τα 50 τότε.
Ναι.
Μεγάλοι άνθρωποι. Ένα συνεργείο 12 ατόμων. Είμαστε πολλά άτομα. Ο Γιώργος, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, τσακώθηκε πολύ άσχημα με τον διευθυντή παραγωγής.
Ναι.
Και ο διευθυντής παραγωγής πήρε το βραδινό τρένο και έφυγε για Αθήνα.
Ωραία, μάλιστα.
Και μας παράτησε όλους στη μέση του πουθενά, mm-hmm. σε μια λίμνη με ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο.
Και να πούμε ότι ο διευθυντής παραγωγής είναι καθοριστικός για όλες τις καθημερινές λεπτομέρειες.
Τα πάντα, ναι, την οργάνωση από το πότε ξεκινάει.
Σαν να σας άφησε ορφανά ήταν. Και τι έγινε?
Και πάθαμε όλοι πανικό, λέμε τι θα γίνει, και με κοιτάει ο Γιώργος και ένα βλέμμα πολύ διαπεραστικό και καθηλωτικό, mm-hmm. και μου λέει εσύ. Λέω, τι εννοείς εγώ? Θα κάνεις εσύ διεύθυνση παραγωγής? Του λέω, Γιώργο, πας καλά? Γιατί, μου λέει, εξυπνήσαμε, μαζεμένοι είμαστε στην διαχείριση, πόσο λάθος να κάνεις πια? Και τη βρέθηκα να κάνω διεύθυνση παραγωγής από το πουθενά.
Χωρίς να έχεις κάνει ούτε βοηθός παραγωγής, ούτε script, ούτε...
Καλέ, ούτε πώς έκανε το ψωμί στο φούρνο, δεν ήξερα.
Μάλιστα, έτσι μαθαίνει κανείς. Οπότε συνεργαστήκατε αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
Συνεργαστήκαμε αρκετό καιρό, συνεργαστήκαμε τέλεια, και το εντυπωσιακό είναι ότι διαχειρίστηκα τότε 5 εκατομμύρια.
Να, αυτό στον προπολογισμό
της ταινίας, 5 εκατομμύρια δραχμές.
Κανείς, ναι.
Όχι, ρε εσύ. Και μετά στην απόδοση λογαριασμού μου είχε ξεφύγει ένα πενταράκι. Δηλαδή τα πήγα πραγματικά καλά.
Η σχέση του με την Μπέτη Λιβανού ως σκηνοθέτης με ηθοποιό, γιατί αυτό πάντα ήταν αναζητούμενο. Ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν ζευγάρι από τότε. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Ο Γιώργος με τους ηθοποιούς είχε με όλους ερωτική σχέση. Δηλαδή δεν διέφερε. Mm-hmm. Η σχέση με την Μπέτη από ό,τι.
Όχι,
μήπως είχε
κάποιες δυσκολίες, ξέρεις, γιατί αλλιώς μιλάς στη Μάρο Καραγιανόπουλου, αλλιώς την πρωταγωνίστρια, αλλιώς στην ερωμένη όταν... τη γυναίκα σου, ας πούμε.
Όχι, καμία δυσκολία. Όταν στηνόταν το σετ, ήταν ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός. Όταν είχαμε λήξει, ήταν το ζευγάρι.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν υπέροχος και με τους ηθοποιούς. Mm. Είχε έναν τρόπο να τους καθοδηγεί και να τους μιλάει και να τους καθησυχάζει. Ο Γιώργος θα μπορούσε να... γιατί όταν θύμωνε γινόταν αγριευτικός.
Α, θύμωνε, γιατί εγώ μια φωτογραφία του που βλέπω έχει έτσι ένα...
Θύμωνε.
Λίγο χαμό.
Και θύμωνε, και, θύμωνε και πολύ όταν έπρεπε να θυμώσει. Mm-hmm. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που όταν του πέρναγε ο θυμός ήξερε να ζητάει συγγνώμη αν έφταιγε. Και ταυτόχρονα ακόμα και στο θυμό του δεν ήταν ποτέ εντός εισαγωγικών κακοποιητικός. Ήταν πάντα τρυφερός ακόμα και θυμωμένος.
Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν ακόμα και πώς να θυμώσουν. Κάτι που εσύ θες έτσι να κρατήσουμε πέρα από το... Εντάξει, ταινίες το έχουν ακουστεί, άλλωστε μερικές ήταν... Έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό σινεμά.
Ήταν ένας άνθρωπος που όποιος τον γνώριζε τον σημάδευε. Τον σημάδευε με τη στάση ζωής του. Τον σημάδευε με το καθαρό του βλέμμα στα πράγματα. Με το ότι δεν συμβιβαζόταν.
Και ήταν και πολύ καλός διευθυντής φωτογραφίας, έτσι. Γιατί, ξέρεις, μιλάμε τώρα για το σκηνοθέτη, λέω για μας που δεν τα ξέρουμε πολύ καλά.
Ήταν εξαιρετικό διευθυντής φωτογραφίας. Ήταν... Είχε τη Φιλμική ΕΠΕ, μια εταιρεία παραγωγής. Mm-hmm. Έκανε από τις ωραιότερες διαφημίσεις στον καιρό που η διαφήμιση...
Σωστά, είχε ξεκινήσει από τέτοιους χώρους πριν περάσει και στο σινεμά.
Βέβαια. Ήταν μια τριανδρία. Ο Νίκος Οπεράκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και ο Γιώργος Πανουσόπουλος. Mm-hmm. Που ο ένας ήταν σαν κολεκτίβα. Ο ένας mm-hmm. δούλευε στις δουλειές των αλωνών, βοηθούσε και κάνανε και διαφημιστικά. Και ό,τι βγάζανε το ρίχνανε στις δουλειές τους στον κινηματογράφο.
Το ένα ήταν η δουλειά και το άλλο ήταν η αγάπη που πιο πολύ την πληρώνανε παρά...
Την πληρώνανε.
Όχι παρά,
και το βγάλανε λεφτά από το σινεμά. Να. Επίσης το εντυπωσιακό ήταν όταν κάναμε τους απέναντι.
Ναι.
Με τον Άρη το Ρέτσο που ήταν ένα... Πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί.
Σου είχα πει όταν είδα αυτή την ταινία γιατί ταυτίστηκα με το Ρέτσο. Γιατί είχαμε τρία κοινά και μια διαφορά. αγαπούσε τις μοτοσυκλέτες, ήταν πολύ μοναχικός, ήταν φοιτητής νομίζω στην ταινία,
ναι,
δεν είναι έτσι?
Ήταν, ναι, ναι.
Λοιπόν, φοιτητής, μοτοσυκλέτες, μοναχικότητα, μέχρι εκεί θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του. Η διαφορά είναι ότι αυτός απέναντι είχε την Πέττη Λιβανού, ενώ εγώ όχι. Καταλάβες.
Εσύ έχασες.
Ναι, ναι, μα το ξέρω ότι εγώ έχασα. Για πες για την ταινία.
Έπρεπε να έβλεπες πώς του φερότανε, δηλαδή σαν να ήταν κάτι έθραυστο πορσελάνινο, αλλά ο πυρήνας του να ήταν ατσάλινος.
Αυτό γιατί?
Γιατί ήταν έτσι ο Άρης. Ήταν έθραυστος, αλλά και με έναν ατσάλινο πυρήνα. Δηλαδή τα έβγαζε πέρα παλικαρίσια σε δύσκολα πράγματα, σε δύσκολες σκηνές, γιατί ήταν ένα πολύ ευαίσθητο παιδί. Και η πορεία του βέβαια, ναι, απέδειξε αυτή του την ευαισθησία.
Σωστό, έχεις
πάρα
δίκιο.
Πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητο.
Και ήξερε, λες, ο Πανουσόπουλος πως αυτό θα μπει και στο φιλμ και θα κρατήσει και το,
ναι,
και το ρόλο.
Ναι, και τον φρόντιζε, σου λέω, σαν να ήταν από πορσελάνη, αλλά ταυτόχρονα απευθυνόταν ως σκηνοθέτης και στον πυρήνα του τον ατσάλινο. Ήξερε, σου λέω, ήταν μαγικός.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, αν θυμάσαι, σε αυτή την ταινία είναι που κάνουν καντάδα στο Ρέτσο με το... του Share With Love, οι φίλοι του κάπως θέλουν να τον βγάλουν από το σπίτι και του τραγουδάνε.
Νομίζω ότι μόνο σε αυτή την ταινία είχε παίξει ο Ρέτσος.
Ναι, του έχουν βάλει, ναι, από κάτω οι κολλητοί για να τον τραβήξουν έξω, νομίζω, το συγκεκριμένο τραγούδι, αν το θυμάμαι καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρο Καραγιαννοπούλου, την προσωπική
πολύ,
μου
Ανδρέα,
συγκίνηση που βρεθήκαμε στο ράδιο μετά από χρόνια. Δεν θέλω να την περιγράψω.
Εγώ χάρηκα πολύ που μίλησα για έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσα πολύ και του χρωστάω και πολλά.
Και θα λείψει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρο Καραγιαννοπούλου.
Να σε καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας διαδρομή. Συγγνώμη, Βαγγέλη, Κωνσταντίνε, Πέτρο, Κατερίνα, Δημήτριε και Μάρθα, που δεν τα πρόλαβα. Είδατε όμως, είχαμε αυτές τις αλλαγές. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα, να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.